Desítka Pavla Horváta.
Je tu další desítka, vítejte milí posluchači u oblíbeného pořadu radiožurnálu Sport. Náš ctěný a oblíbený kolega a expert Pavel Horvát taky ve studiu. Pavle, hezké pondělí.
Dobrý den.
A je tu také oblíbený kolega a expert a dnešní koordinátor, můžete mu pak napsat, co to vlastně znamená, Lukáš Michalík.
Krásný den.
Lukáši, dnes to budeme koordinovat všichni tři dohromady, za námi deváté kolo fotbalové šanceligy. Pokud nás posloucháte ze záznamu, tak už možná víte, kdo je vítězem zlatého míče, my to nevíme, dneska se to rozlouskne. Pánové, já jsem zjistil na to, jsem byl upozorněný na jednu svoji chybu, to jsem se upozornil teď sám, že já jsem myslel, že Ronaldo, ten Brazilec, se narodil 22. září, on se narodil 18. září, chtěl jsem to prolnout s tím zlatým míčem, nevadí, on ho získal dvakrát, ten slavnější teď aktuálně Ronaldo ho získal víckrát teda, no. Tak co teď?
Já si myslím, že je to úplně jedno, hlavně, že se narodili tyhle hráči, že jsme měli možnost sledovat a máme, takže já jsem rád. Já tyhle ty individuální jako ankety úplně moc neprožívám, opravdu. Myslím si, že fotbal je týmový sport, samozřejmě je to zajímavý pro fanoušky, pro takový, řekl bych, ty novináře, který tam mají nějaký hlas, ale já osobně to neprožívám.
Ale je pravda, že žádný stoprocentní favorit na vítězství podle mě neexistuje, každý si najde toho svého. Já bych řekl, že to bude někdo z trojice Dembele, Jamal, Rafinha.
No je tam téměř desítka hráčů Paris Saint-Germain, takže vlastně téměř třetina těch v té užší nominaci má šanci. A jsme zvědaví na to, jak to dopadne, byť vlastně ty ankety jsou takové pomývé, že?
Já jsem zvědavý hrozně, jako jak to dopadne, ale je mi to úplně jedno.
Tak my jdeme na ty naše ankety. Desítka Pavla Horváta. Téma týdne. Ještě předešlu, že můžete volat, pochopitelně, vy jste na to zvyklí, 221-552-222, ideálně z dotazy na Pavla Horváta. Také připomínám to, že dneska máme soutěž v našem vysílání, bude to v rámci desítky o dva lístky na Sparta Shamrock Rovers na 2. října, to bude zápas konferenční ligy, že jo? Tak a teď ty naše ankety ne o zlatý míč, ale o hráče 9. kola fotbalové šance ligy, což může být také pro někoho prestižní ocenění. Kdo je hráčem kola teda podle Pavla Horváta?
Tak já se dostanu na pražskou Julisku, kam přijeli Klokani. Už minulej týden hrál Aleš Čermák výborně. Já jsem ho chválil za domácí zápas se Slováckem a teďka nejenom, že hrál výborně, ale ještě byl produktivní, takže za mě Aleš Čermák hraje výborný fotbal, hezky se na něj kouká, hraje malinko níž, než hrával, nehraje žádnou desítku, Bohemka hraje v podstatě na 3 útočníky, takže potřebuje mít silný prostředek a tam je společně se Sakala a Ristič, je to možný? 77.
Ristovský,
já si říkám, že je Ristič. Moje chyba.
To hrál vlastně dřív za Spartu,
jo,
pak za Benfiku.
Pardon. Ale Alešovi Čermákovi tato pozice sedí, já nechci říct, že si jako dělá, co chce, protože určitě má spoustu taktických pokynů minimálně dozadu, ale dopředu si myslím, že má absolutní volnost a Bohemce to velmi pomáhá. Včera samozřejmě Siňavsky skvěle prošel po levý straně
přes Isifeho a Čermáka, ale přes Marcela Čermáka.
Přes Marcela Čermáka.
A Isife dostal Stradivárky.
Isife dostal housle pak skvěle našel Aldu, který prostřelil vlastně Jágríka a byl z toho první gól. A druhá akce po chybě v rozehrávce, tvůj oblíbenec z Liberce,
Purzitidis
namazal a ale i tak vyřešili Bohemáci tu akci skvěle. A
tvůj oblíbenec?
A můj oblíbenec Zeman už tenhle ten obstřel fakt měl na začátku druhý půle a až ten druhý mu vyšel a Bohemka si troufnu říct, že zasloužně vyhrála.
Ne, ale Čermák, když je zdravý, tak potvrzuje, že to je nadstandardní ligový hráč pro Bohemians důležitý. Tu kreativní složku má prostě v sobě, dokáže vykouzlit průnikovou přihrávku krásnou i v tom zakončení. Je teď hodně silný, takže se mu daří. Určitě, když bude zdravý, tak bude patřit k tahounům Bohemky, takže souhlasím s Pavlem. Já bych ještě přidal jedno jméno, Marek Havran z Baníku Ostrava. Dostaneme se k němu. Skvělý debit v nejvyšší soutěži.
Určitě a já ještě teda, abych jenom nechválil, tak Oba Čermákové zahrávali standardní situace a včera obzvlášť první půli ani jedna neletěla dobře, takže bych chtěl kluky Čermáků jako povzbudit v tom, aby to líp natrénovali, protože v obě ty mužstva mají velmi zajímavý hráče a je pro ně škoda, že to zahrávali takhle, protože tam žádný šance ze standardek nebyly.
No ale spíš to teda mrzelo pak Duklu, protože ta nestřelila ty góly ze hry, jako se to povedlo vlastně Bohemákům a standardek, že tam bylo a vlastně po jedné z nich Pool City Dis trefil soupeře loktem v takové otočce a byl vyloučený, ale to už bylo v závěru.
Jo, jako takhle, jako zajímavý zápas, hodně soubojovej zase, hodně běhání, já myslím, že to i zrovna Aleš Čermák, že o tom mluvil, že prostě to bylo o těch v druhých balónech, určitě se dostaneme do Liberce na Slávy, tam si myslím, že to bylo to samý a fakt jako bylo to vyrovnaný, ale rozhodly ty individuality.
Ano, já bych ještě vyzdvihl vlastně ještě jednou toho Siňavského, opravdu takové odvážné solo, na druhou stranu asi lepší, když to ten obránce udělá před vápnem soupeře než před vlastním vápnem, ale taky to, že ta Bohemka měla určité zdravotní problémy, pokud pamatujete, odkládali zápas Boleslaví, pak se chytali v tom zápase s Pardubicemi v Pardubicích, těsná vlastně remíza, dá se říct, a Pardubice tam mohli cítit lítost, že nevyhráli. No a teď vlastně 3 výhry ze 4 zápasů a Bohemka, když vyhraje tu dohrávku, tak je čtvrtá před Viktorkou Plzeň.
Jo, tak ten fotbal prostě tohle přináší, no, jako každý bodík se počítá. Já jenom ještě ti skočím do těch Pardubic, jestli si uvědomím, jaký Bohemka tam dostala gol, kdy přihrál Vondra Rajchlovi a vlastně ten si to špatně zpracoval a Pardubice z toho dali gol, takže tam samozřejmě Pardubice mohli smutnit, ale na druhou stranu Bohemka takovýhle chyby obvykle nedělá a včera zase ten zápas dohrála s nulou a prostě to se počítá, vždycky musí začít odzadu, protože jakmile ty góly dostaneš, obzvlášť někde venku, tak málo kde dáš prostě 2-3 góly, aby si ten zápas vládl za 3 body a tady vidíš na Bohemce, že jakmile vyhraješ 3x za sebou, tak seš úplně jinde v tabulce.
No a Bohemians poslední 4 zápasy 10 bodů, stejně jako Hradec Králové, takže samozřejmě špatná zpráva pro ta mužstva dole, jako jsou Slovácko, Teplice nebo samozřejmě Pardubice, protože už ti to uniká a je to složité to pak honit samozřejmě na poslední chvíli.
Tak Dukla má vlastně z 9 kol 1 vítězství a má 7 bodů, tedy o 2 víc než Teplice, takže ona taky si úplně nevýská radostí, ale můžeme se teď dostat asi k veselějším týmům, protože teď je tedy Pavlova anketa o tým kola.
Tým kola, no tak mohl by to být Jablonec, ale to by bylo takový obvyklý už, vyhrál v Karviní, zase produktivita a řekl bych i neproduktivita karvinských, protože co jsem měl možnost vidět já, tak měli prostě šance, které obvykle proměňujou, ať už Něnk nebo
Singatech.
Tak jako to byly obrovské šance, které neproměnili, ať už zásluhou jako svojí, nebo samozřejmě Hanuš prostě výborný. No,
no a Karviné taky určitě chyběl Kamara, já si myslím, že to je hodně důležitý hráč i pro tu jejich výstavbu, byť je samozřejmě stopera, tak často podporuje útok, ta rozehrávka často chodí přes něj, takže když v souboji s Jabloncem vám chybí takový hráč, je to znát.
Ale teda za mě prostě ten tým toho kola je Hradec, který vykostil Zlín doma, tam ještě nikdo letos nevyhrál, všichni si tam stěžovali na to, jaký to je. Hradec dal dva nádherný góly, dobře bránil ke konci toho zápasu, si myslím, že Zlín do ničeho nepustili a je vidět zase, je to vlastně podobný, ty jsi to zmínil, Lukáši, že vlastně Hradec taky z těch posledních zápasů prostě najednou ty body ti naskáčou, porazili Spartu doma a teď to potvrdili ve Zlíně, což je jako vlastně před těma 2 zápasama, si myslím, že to pro ně byla těžká kombinace, ale vlastně máš z těch zápasů 6 bodů, což je pro Hradec skvělá vzpruha a jsou zase v tabulce už někde jinde. No.
Na rozdíl od týmu, které tam nevyhráli, tak do Zlína si přivezl Hradec skvělého odchovance Ševců a Tom Slončík dal teda úžasný gol na tu bránu, jak sám říkal pak v televizním rozhovoru, na kterou střílel asi 1000krát a dal z ní tak 2 góly, nebo na ní a teď teda v soutěžním
utkání. To jsou skvělý příběhy zase, no, vem si, že opravdu tam obzvlášť ve Zlíně, já vím, že tam jezdí všude kolem po všech čertech jako trénovat, ale chodí samozřejmě trénovat hlavně na to hlavní hřiště, protože tam nikdo jej nechodí a mají to blízko. Takže opravdu na tom hřišti asi střílel na tu bránu 1000krát, nevím úplně všechno, jestli nadostála, ale ta střela, která samozřejmě šla od tyče, dá se říct, že byla nechytatelná a stejně tak i ten druhý gol. Já si myslím, že tam byl rozehraný signál z rohu, sice znovu na Slončíka, ale přimotal se tam vlastně Čech, který si myslím, že úplně střelec není, ale trefil to nádherně do šibenice a dostal. Já si myslím, že chytí všechno, ale na tyhle dva góly prostě nemohu došáhnout a Zlín je bez bodu.
Já se nemůžu zbavit pocitu, že tohle hostování Toma Slončíka v Hradci už je trochu navíc, že už zkrátka měl zůstat v Plzni a měl být v té užší rotaci, byť samozřejmě je to na trenérech.
No, já jsem o tom tady mluvil podle mě minule, nebo bavili jsme se o tom, že já jsem byl na tom zápase vlastně s Olomoucí, tak proto jsem o tom mluvil, že byl jsem Plzeň Olomouc a chyběl mi tam takovýhle hráč. Samozřejmě je vidět, že má prostě nějaký mezery v bránění, dá se na tom pracovat, musí chtít ten hráč, jo, ale zase na druhou stranu prostě on se třeba v Hradci cítí dobře, prostě ty hráči potřebují cítit to, že jsou důležitý, někdo má problém s tím, že, jak jsi to řekl ty, seš v nějaký rotaci, jo, že se tam dostáváš na 10 minutovky, někdy na půl hodiny, někdy vůbec, jo, je to pro ty hráče složitý, obzvlášť, když jsi zvyklý fakt jako celou kariéru hrát a být jako důležitým hráčem, on to ve Zlíně potvrzoval každý zápas. Jo, teďka je to pro něj nový, v Hradci znovu má tu důvěru a zase je produktivní, takže prostě zase ty cesty prostě, jak zpívá Marek, ztracený, no, jsou klikatý. No.
Než aby na tom byl jako třeba Jiří Maxim Panoš, který v podstatě se teď nevešel do nominace, tak hlavně ať hraje.
Ano, k Plzni se dostaneme, ještě jenom doplním, že Zlín prohrál tedy po snížení Cupáka 1-2. Pokud se někdo ptal, proč třeba Ševci nedokázali ve druhém poločase snížit, tak určitou odpověď možná nabídl i naštvaný trenér Červenka, který po zápase kritizoval to, že střídající Stanley Kanu si nevzal úplně tak vhodnou obuv.
Vezme si lisovky, prostě neodpustitelné, to nejde, to náš terén, to je prostě nedisciplinovanost toho hráče a vlastně prakticky škodí manšaftu, jo, protože tu byly tři situace, které kdyby měl dobrá obutí, tak je mohl aspoň dohrát do nějaké šance nebo do nějaké situace a je to prostě špatně, jo, takže to si s ním určitě vyřídím.
No tak obutí asi tady zradilo muže, kterého jsme vyzdvihovali po tom vítězství v Teplicích z Lína, jestli pamatujete.
Já na chvilku odskočím do Mostu, my tam máme Nigerijce s portugalským pasem Ezequiel Light a šel hrát teďka v 60. minutě, možná dřív a podle mě tak 10x upad. A hraješ na domácím hřišti, na kterým vlastně trénuješ a je to vlastně to samé, co říkal Broňa, protože takhle, když je to někde venku ještě, kde třeba fakt to hřiště neznáš, obzvlášť ty hráči, který tam třeba hrajou prvně, tak to pochopíš trošku jako trenér, nicméně absolvuješ rozcvičku, musíš si vyzkoušet, jak přesně to hřiště někde je měkký, někde je tvrdý, někde to kropěj hodně, někde to kropěj míň, ale na domácím hřišti, když se ti tohle stane a jsou to věci fakt, který jako můžou rozhodnout o tom, jestli máš bod nebo ho nemáš a obzvlášť, když je to hráč, na kterýho spoléháš, tak tě to fakt jako štve a úplně souhlasím s Broňou, že si to s ním musí vyřídit, protože obzvlášť ty cizinci mají to jako, já nechci říct jako na salámu, ale moc nad tím nepřemýšlejí některý, dokonce já teďka fakt musím říct, že třeba hráči v Rusku hráli vlastně v lisovkách všechno, jo? Že málo kdo si z nich bral kolíky v té dřívější době, když řeknu třeba Radek Šíril, když tam byl, tak jako fakt hráli v lisovkách tady ty hráči jako Aršavin a ty fakt jako byli, nebrali si kolíky ani když pršelo, ale byli na to připravený, ale tady ty hráči jako takový lehkovážnější trošku, tak fakt je jim to jedno a kloužou a to by to fakt jako, nebo mě to taky hrozně vadí.
Já na to ještě navážu, Pavle, během své hráčské kariéry zažil si, že by někdo zkrátka klouzal na hřišti vlivem špatného obutí a trenér ho normálně prostě vystřídal třeba ještě v první půli?
To jsem nezažil, že by ho vystřídal úplně, protože vlastně ty si můžeš zavolat o to, že oni ti ty kopačky přinesou ze šatny a zažil jsem, že se přezouvali kluci. Ale zažil jsem ve Slávii, kdo si vzpomene, byl tam, teď abych to nesplet, myslím si, že to byl Bosňan Samir Pinho se jmenoval a střídal jako střídající hráč a vím, že jsme s někým hráli doma a on v rozhodující moment uklouz. Mm-hmm. No ale bylo napršeno, bylo podle mě jako říjen nějaký nebo něco takového, uklous a nevystřelil a my jsme se pak v šatně strašně zhádali a on On říkal, že nemá kolíky, že mu je Venca Petrák kustotejší, Slávě, ikona, legenda, takže mu je nedal, že je nemá, takže si je nevzal a protože uklous. Ale vím, že prostě ty cizinci většinou jako jsou k tomu trošku náchylnější, jako že si ulevě. Já jsem taky v kolíkách jako nerad hrál, jo, ale já jsem brzdil pomalu, já jsem...
Samir Pinho možná měl problém s tím nejen vybrat kopačky, ale taky oslavit narozeniny, protože Wikipedie uvádí, že slavil narozeniny buď 13. ledna 69, anebo 31. prosince 69. Ten rozptyl tam
to
docela...
To je poměrně značný rozptyl.
Jinak těm týmům kola ještě bych jenom vlastně pochválil i Jablonec. On poprvé v historii, v prvoligové historii, neprohrál ani jedno utkání za 9 kol. Včera jsem to ještě kontroloval, je to tak. Máme tady prvního volajícího, ještě než se dostaneme k zápasu kola, tak můžeme vyzvat i vás, volající tedy. Dobrý den, kdo tam?
Ahoj pánové, tady Míra z Jablonce, zrovna jste se bavili o Jablonci, tak vám volám. Mě teďka čeká přestup a jaký to je přijít do novýho angažmá a pak třeba 3 roky jenom sedět na lavici. To může být docela nuda.
Tak, kam přestupujete?
To asi, máte nástup 6. října?
To asi ironie, no.
Tak zhruba.
Dobře. Tak Jablonec teď pochopitelně i s novým majitelem nadále tedy, jak to říct, je neporažený společně se Slaví. Ale pochopitelně teď možná posluchač narážel na to, že pan Pelta má brzký nástup do vězení, asi není úplně v dobrém zdravotním stavu, teď byl v nějakém pobytu vlastně v nemocnici, teď v domácím léčení, tak snad bude zdravý, ale
no,
vězení
tak tomu,
ho nemine.
Tomu, já mu to přeju samozřejmě, aby byl fit, to je jasný. Prostě to tak je, no, já si myslím, že v Jablonci nebo i Míra Pelta, prostě Jablonec na tohle připravil, myslím si, že tam všechno je tak, jak má být v tom klubu teďka, nemáme vůbec žádný zprávy, že by tam někdo někomu něco dlužil, naopak, naopak je vidět, že ten klub je zdravý, hráči prostě nadstandardní, v tuhle chvíli jsou regulérně v boji o titul, vzhledem k tomu, jakou mají formu, jako, jaký mají kádr, i přesto, že odešel Beran s Martincem, tak si myslím, že prostě Jablonec má silný mužstvo a potvrzuje to vlastně každý víkend, takže i když Míra bude sedět na lavici, tak si myslím, že to mužstvo je připravený na to, aby bylo kvalitní, aby ten klub fungoval.
Já se upřímně přiznám, že když vyšlo najevo to rozhodnutí soudu, že Miroslav Pelta půjde do vězení, tak asi jsem nebyl sám, čekal jsem úpadek toho klubu, že přijde daleko masivnější výprodej, který v podstatě nepřišel, nebo přišel až v závěru toho termínu, vlastně odešli Holý, Beran a Martinec za celé to letní přestupní období z těch klíčových hráčů, už do toho úplně neřadím Kanakimanu, byť ten byl taky v té užší rotaci, ale je vidět, že ten kádr je silný, navíc přišel Zorvan, přišli další hráči a je vidět, že Miroslav Pelta udělal všechno pro to, aby ten klub na to připravil. Před posledním zápasem domácím Jablonce s Pardubicemi jsem měl i možnost se chvíli bavit s panem Střeštíkem, novým majitelem tedy Jablonce, který třeba k nám někdy zavítá, protože mluvil o tom, že nás poslouchá a myslím si, že ten má ty nejvyšší ambice, že to je ambiciozní člověk, zvyklý i z biznesu a myslím si, že Jablonec bude stále hrát o špičku tabulky.
Jablonec vedl v sobotu po vítězství v Karviné 2-1 tabulku. Ostatně koukal jsem, že po 9 kolech už několikrát v minulosti vedl první ligu. Teď ji vedl 3 hodiny zhruba a proč ne déle, o tom se teď budeme bavit.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Tak v našich mini rubrikách, které se nám trošku časově i rozrůstají, ale věřím, že vás to baví, se dostáváme k zápasu kola, který se tedy asi hrál kde, Pavle?
No, hrál se na Spartě, na Letný. Myslím si, že vzbudil zase spoustu emocí, nejenom mezi hráčem a na hřišti, určitě se o tom pobavíme, ale samozřejmě i kolem, protože tam bylo spoustu momentů, který prostě byly diskutabilní. Sparta si myslím, že zaslouženě vyhrála, dala prostě 2 góly, myslím si, že obě ty mužstva měly spoustu šancí na to překlopit ten zápas na svoji stranu, Sparta byla produktivnější, dala 2 góly a proto vyhrála.
Kdyby se někdo ptal, jaký to byl zápas, tak glosoval to pan trenér Plzně Koubek takto, trošku jazykové okénko.
Celkově to bylo strhující utkání, se domnívám, no, jako obě mužstva hráli ofenzivně, já už nám rád ten výraz nahoru dolů, ale najdeme nějaký lepší, že jo, up, down třeba, že jo.
No, třeba, no. No třeba Oben unten, jako německy bych to taky mohl říct. No. Každopádně to nevadí, pan Kopec to popsal.
Mae ushiro, japonsky.
A vidíte.
Zrovna jsem se chtěl zeptat, a teď ještě turecky.
Turecky nevím.
Tak vidíš, tak jazykové okénko.
Sima vacho.
Tak máš domácí úkol do příště, abychom to ještě rozšířili. No ne, tak strhující utkání to bylo.
Určitě, to je bez debat. Jako já jsem fakt čekal, že to skončí 0-0, protože jako před zápasem. Říkal jsem si, že obě ty mužstva prostě budou chtít hrát vzadu na nulu. Plzeň hrála osobky na Rahmányho, na Birmančeviče, nastoupil Mercado, takže tam to nebylo úplně tak jako markantní. Ale vlastně to dělalo Plzni velký problém, protože Sparta to dobře využívala. Připomenu vlastně tu největší šanci za mě prvního poločasu, kdy Serencen uvolnil takovou, řekl bych, 30-metrovou přihrávkou po zemi Vidru, který šel vlastně 30 metrů sám na bránu, a Venca Jemelka, protože Vidra zpomalil a přemýšlel nad tím, že by nahrál ještě podle mě, nebo to vyřešil nějak jinak než sám, tak Vidra mu dal šanci Jemelkovi, aby ten zákrok, který byl fantastický, defenzivní, aby ho udělal, ale s tímhle Plzeň měla v první půli problémy. Na druhou stranu Adu vlastně šel sám na Vindála taky a taky to neproměnil, takže tyhle ty dvě šance jako trošku charakterizovaly tu první půli, která byla za mě až jako fakt to, co říkal Míra Koubek, až jako hodně otevřená, překvapivě, že tam byly opravdu samostatné úniky nebo situace 2-2, 3-2, 1-1, prostě až jako neskutečně otevřený fotbal. No a druhá půle byla malinko jiná, Plzeň šla do vedení, myslím si po krásném centru Memiče, který zase já jsem to říkal, že jsem takhle, někdy toho hráče na té straně necháš volnýho, protože jako se soustředíš na to, co se děje ve vápně, protože z té lajiny ten gol nepadne, ale byl jsem překvapený, kolik prostorů vlastně veprostřed té brány Matěj Vidra měl vlastně za panákem a před Učenou. Tam bylo opravdu 10-metrová díra, kterou Memič fantasticky trefil prudkým centrem, a Matěj Vidra prostě má střeleckou formu. Už ne jenom tuhle sezónu, ale prostě to umí a dal krásný gol hlavou a Plzeň šla do vedení. No.
Tak u této situace samozřejmě spartianští stopeři trochu zaspali, ale mluvili jsme o tom před vysíláním. Vyzdvihl bych Filipa Panáka. Byl to jeho třetí ligový zápas v sezóně, první zhruba po měsíci, a je vlastně skoro až neuvěřitelné, jak se zvládne dát dokupy. Odehrál to vlastně naprosto s přehledem.
To není skoro až neuvěřitelný. Pro mě to je vlastně nepochopitelný. Jo. Já bych fakt jako hrozně rád věděl. Já doufám, že ho jsem někdy pozvem, nebo takhle my ho pozvem, ale že to pozvání přijme, protože mě vlastně zajímá, jaký on má režim, jo? Protože jako připravit se, viděli jsme, já teď odbočím do Slávy, viděli jsme Tomáše Chorýho, který nehraje zápasy, trénuje podle mě naplno, nastoupil za nároďák a bylo vidět, že ti prostě ta praxe chybí. Včera nastoupil Mouzes ze Slávě po nějaký delší době od začátku a taky prostě je na tom hráči vidět, že jako, že ti to prostě chvíli trvá, než se ta orientace je prostě jiná, než na tom tréninku, a Filip Panák nastoupí prostě po měsíc, po 6 týdnech a hraje jako kdyby hrál jako každý zápas, takže pro mě jako tohle velký překvapení, ale fakt by mě zajímalo, jak se připravuje.
My jsme se tedy dostali vlastně k těm golovým situacím teď vlastně přes Panáka k tomu, co se povedlo Spartě, že docela rychle srovnala, nebo hodně rychle vlastně to bylo po nějakých 2 minutách, a jsou tam vlastně 2 Birmančovičovy lobby, které
no,
byly
takový ty
oběma
čipíčky, no, jako jako takhle, ten hráč, obzvlášť když má na to technicky a má na to čas, tak prostě takovouhle přihrávku vymyslí a vlastně mu to nepřijde vůbec divný. Ten lob před tím prvním gólem si myslím, že byl takový, řekl bych, lehčí, protože byl na delší vzdálenost, a Patrik Vidra ho zahrál výborně, jo, bylo vidět, že vlastně ví, že nemůže střílet z té pozice, že to chtěl dát jenom někam před bránu, a Mercado si to skvěle našel, tam je to těžký ubránit samozřejmě, jo, protože je to moment, který není úplně jako obvyklý, je to taková ne náhodná, ale neortodoxní akce prostě, kterou Sparta udělala výborně, a bohužel pro Plzeň to bylo rychle vyrovnaný, protože kdyby Plzeň udržela díl to vedení, mohlo to dopadnout jinak, ale Sparta skvěle zareagovala a ten gól byl krásný. No.
Dobrá práce Patrika Vidry, myslím si, že podobný zápas potřeboval. nehrál vůbec špatně, vlastně kdyby se zachoval lépe nebo rychleji v té koncovce, mohl dát i gól, ale hodně se to řeší. Já byl překvapený, že hrál v základní sestavě zase ve středu zálohy.
Já ne, mně se fakt jako líbí, já musím říct, že to je taky jeden z mých jako oblíbených hráčů. Na to, co má za sebou, tak je neskutečně klidnej a je na něm vidět jako, řekl bych, taková ta mladická jako drzost, jo, nebo ne drzost, ale i ten výraz, prostě poker face, jako zkazím, udělám dobře, vůbec nad tím nepřemýšlí, má kvalitu za mě velkou, umí hlavou, je dobrý prostě v mezihře, umí zakončit, je to výborný hráč, já jsem rád, že nastupuje, že dostává důvěru, i když samozřejmě možná mu k tomu pomáhá i zranění ostatních těch středňáků ve Spartě, ale za mě to je hráč, který je velmi nadstandardní.
O tom, že Sparta má vlastně stále vítěznou bilanci ve své Tvrzi na Letné, tedy v soutěžních zápasech v této sezóně, rozhodla pak vlastně 74. minuta, kdy už byl proměněný ten pokutový kop, ale i situace předtím, vlastně kdy Matěj Vidra se dostal z nějakých důvodů, myslím, že pan Koubek pak mluvil o tom, že Dvech v tu chvíli se dostal vlastně do obrané pozice a řešil to proti Presiadovi asi tak, jak to řeší útočník, který není tak zvyklý bránit, ne? Jak jsi to viděl ty?
Samozřejmě
Matěj... Nebo zbrkle se mi zdálo.
No, já si myslím, že takhle, zase to bylo skvěle udělaný, ta akce byla výborná, prostě balon za obranu je nejhorší, prostě nejhorší pro tu defenzivu je, když ten balon letí přes tebe a ty víš, že na něj nedošáneš. To znamená, že Matěj Vidra ještě k tomu, že není v obránce, tak samozřejmě couval tak jako zase... Použiju to slovo neortodoxně, prostě jenom tak jako hodil ty nohy dozadu a vlastně se střelil Presiáda, byla to jasná penalta, můžeme se bavit o té červené kartě, já nevím fakt jako jak to je, jestli ten dvojí trest, jestli se vztahuje na tohle.
Já tam byl seminář před sezonou, kdy vlastně oni to odlišují, prostě pokud jde o surovou hru, tak tam vůbec nepřichází v potaz ten dvojí trest.
Úplně souhlasím, já znám Matěje Vidru, myslím si, že tady to bylo nezaviněný, tím vůbec nespochybnuju to, že mohl Presiáda zranit, ale myslím si, že úplně to, já samozřejmě nevím, jak na tom Presiádu je, doufám samozřejmě, že není zraněný, protože to by pro Spartu byla ztráta, ale možná, že někdo ze Sparty říkal, že měl i křeče, že samozřejmě to k tomu přidá, protože ta křeč tě taky bolí, ale já si úplně nemyslím, že to byl jako červený zákrok, i když samozřejmě, když se podíváš na ty záběry, tak vidíš, že ten kotník prostě se tam nějak vytočil, muselo to být hrozně nepříjemný, ale úplně červeně jsem ho to já neviděl. Penalta jasná, žlutá karta jasná, myslím si, že ten trest pro Plzeň byl veliký a vlastně ten moment rozhodl ten zápas, protože pak už Plzeň v deseti neměla sílu na to, aby Spartě vzdorovala.
Otázkou tak je, jestli Presiádo vůbec tou dobou měl být ještě na hřišti, protože samozřejmě ten zákrok v prvním poločase na Spáčila byl podle mě červený.
42. minuta, Plzeň kvůli tomu vlastně, že nebyl potrestaný červeně, podává protest, opět po třetí v sezóně, trošku zvláštní taktika teda, musím říct, od Viktorky v sezóně, tak, takhle jako, si stěžovat na rozhodčí.
Nevím, jestli to je taktika.
Možná vytváří tlak třeba na komisi rozhodčí.
Ten důvod nevím, já vždycky jsem, jako tyhle ty protesty jsou vlastně na prd, protože už ti to nic nepřinese, jo, ještě naopak zase, když vnímáš jako to, jak to hodnotí ostatní, že brečíš.
Můžu jenom vzhledem k tomu, jak mluvil trenér Koubek na tiskovce, jak vystupoval, tak si myslím, že z jeho hlavy to není.
To nevím.
To nevíme, ale jako tak působil.
Ne, já jsem jenom chtěl říct, že zase na druhou stranu, když se podíváš, tak Martin Jedlička dostal od sedidly, tam si myslím, že to prostě bylo nezaviněný. Višinský dostal teďka v Liberci před 14 dněma, taky odjel. Teď dostal Paluska, k tomu jsme se ještě nedostali, za mě to byla minimálně žlutá karta, to musím říct, že vlastně...
To bylo zase od jiného Ekvádorce Mercáda.
Mercado a ten zákrok se vůbec nerozebíral. To mě jako, vlastně mě tenhle ten zákrok mi vadí nejvíc, protože tam byl ten loket, tady ten šlapák Presiáda, jako tam byl balón, to bych asi jako žlutá karta za mě v pohodě, ale Mercado dal Paluskovi, byť možná jako nerad, ale dal mu loktem do nosu, já vím, že zlomený nos nemá, ale samozřejmě mu tekla krev, byl ošetřovaný celkem dlouho, tam jako já jsem čekal, že aspoň se na to někdo půjde podívat, ale vůbec jsem to ani v televizi jako se to nevracelo. Takže to bylo pro mě jako spíš překvapivý, tam bych já jako protestoval asi nejvíc, i kdybych byl na hřišti, protože se řeší to zranění toho hráče, že jo? Podle mě tohle taky byla jako nebezpečná hra, nebo jak je to pojmenovaný, ne surová, ale prostě jako bylo to hodně, hodně na hraně za mě jako na červenou kartu, tohle to nejvíc.
Já nevím, asi tady k tomu aktuálnímu jako diskurzu nebo jako obyčej, že se podávají ty protesty, tak asi i ze spartianského tábora by dokázali najít, kdyby možná to hledali nebo chtěli to nějak zviditelňovat, vlastně každý tým by asi našel v tom zápase,
jasně,
který odehrál nějaké hlavně, pochybení.
Hlavně vždycky, když nevyhraješ, tak hledáš nějaký moment, ale...
No a pak se dostáváš k tomu, že vlastně každý teda podá ten protest na soudího, tak asi od komise by přišel dopis, pánové, pískejte si to sami. No, já vlastně nevím, co tím chceš jako docílit. Jako
já tak nevím, jaký je ten... Tak ten důvod je, hele, takhle, zase já se vrátím k té Plzni, máš devátý kololigový a Plzeň má vlastně tři hráče jako se zraněním hlavy v úvozovkách. Ještě tam byl Venca Jemelka, jestli se nepletu. Je to tak.
Karol Spáčil.
Nebo Karol Spáčil. Jo, Karol Spáčil vlastně taky střídal kvůli ráně do hlavy. Takže máš 9 kol a 4x jako hráči mají nebo zranění prostě v obličeji, za což určitě rádi nejsou. Plus samozřejmě tam ještě hodně se taky hodnotil ten moment toho presiáda, jak tam jako simuloval nebo se vztekal na sebe. Myslím si, že...
Myslíš,
že
Vápňák šel úplně mimo hráče a spadnul?
Jo,
ale to jsem teda pochopil, takže absolutně jako to vzdal spíš sám, jako, to nebylo
simulování. Já jenom říkám ten názor, já taky vidím, že jo, taky někdy prostě se sklouzneš, jo, že nedošáhneš na balón, on spadl po břiše, vypadalo to... Můžu říct, z pohledu jako Plzeňáků to mohlo vypadat, jako že simuluješ, obzvlášť z pohledu té hlavní tribuny. Samozřejmě ty nevidíš, že ten Jemelka je od něj 2 metry, ale že prostě tam najednou je nějaký jako souboj a presiádo upad a mohlo se to, nevím, myslím si, že kdybychom se ptali rozhodčích, tak z toho jejich pohledu, protože je tam blíž pomezní, tak ten hlavní není úplně takhle blízko. Jestli by třeba z 10 rozhodčích 3 vytáhli žlutou kartu, třeba jo, já to netuším.
A jak říká Pavel, body ti to nevrátí, ty protesty, já to vnímám jako vyvinutí tlaku na komisi v čele s Liborem Kovaříkem, jestli něčeho docílí v Plzni, jestli se třeba něco změní i v tom obsazení, tak to ukáže až čas, no, uvidíme. Hmm.
Máme tady dalšího z posluchačů, kteří se dovolali do dnešní desítky. Dobrý den.
Dobrý den, pánové, tady Ladislav Zolomouce, já jsem měl otázku na stejné téma, na ten trend poslední sezóny, podávat stížnosti na rozhodčí. No a vlastně nevím, co tím chtějí dosáhnout, protože si nemyslím, že to je jenom stížnost. A vlastně jsem se chtěl nejdřív zeptat, jestli to můžou podávat i jiné kluby než spřátelené kluby Slavie. A druhá otázka byla, že moc tomu... A víte, zůstaňme jenom u téhle otázky, já se bych nešel dál. Děkuju.
Dobře, tak na tu otázku můžeme odpovědět asi tak, že to můžou podávat opravdu úplně všechny kluby, ty protesty. To bylo jednoduché, ale já vlastně nevím, jako jestli jak to téma ještě rozvádět.
Ne, tak Lukáš to řekl, já fakt jako ne, já si jako vlastně vnitřně jako chápu, že si musíš ulevit prostě, protože nějakou nespravedlnost cítíš, to je prostě bez debat a zažívá to vlastně každý ten klub, jo, vždycky jsou tam nějaký momenty, které jsou prostě sporný. Na druhou stranu já úplně souhlasím prostě s tím, že už je to, já jako pozdě bycha honiti, no.
No ne, ale protože ten zápas byl fakt kvalitní, byly tam skvělé individuální výkony, ani jsme nemluvili o tom, jak Jemelka dokázal pacifikovat některé náběhy, útoky těch protihráčů, nebo jak třeba Kajrinen v 90. minutě ještě dokázal udělat defenzivní činnost dozadu. Třeba on zrovna mi přijde, že fyzicky hodně vyrostl, ale právě pak to bohužel se dostane do stínu podobných věcí. Je to vyřešeno na hřišti a ve fotbale, který se hraje, nevím, od roku 1869, tak asi pravděpodobně v historii pár set tisíc momentů sporných bylo.
No a bude.
A budou.
A bude, no. Takže... byl to dobrý zápas, zápas. Myslím si, že jako to sneslo evropský parametry, samozřejmě momenty tam sporný byly a ty tam budou příště taky.
Tak se dostaneme k jinému zápasu, do kterého zasáhlo jiné pražské S, který byl zase trochu jiný, když to řeknu možná trošku eufemisticky.
Desítka Pavla Horváta.
Slovan Liberec, Slavia, jakože to trošku změkčuju tu tvrdou realitu.
Dobře, já kvůli posluchačům. Ano.
Tak máme tady jednoho z posluchačů, který nám volá, dobrý den.
Nazdar, pánové, sportu zdar a fotbal zvlášť, Pavel Ziberce. Mám dotaz na vaši váženou sportovní redakci. Teď se vás toho neposlouchal, byl jsem mimo republiku, tady co jste probírali. Chci se zeptat pana Klimenta, jak to vypadá s panem Klimentem, jo, Dolní Končetinou zlomenou při zápasu s Baníkem Ostrava na jaře, jestli už někde trénuje v Olomouci ve Slávii, jestli by pan Horvát možná má lepší informace, se to mohl nějak vyjádřit.
Pavle, děkujeme, že jste se vrátil do řad našich posluchačů. Pavel Horvát odpoví.
Já jsem s Honzou mluvil, troufnu si říct, třeba před měsícem a říkal, že zatím to ještě není úplně jako dobrý, že začíná pomalinku, ale že to bude trvat díl.
No já bych byl překvapený, kdyby se vrátil na hřiště do konce roku. Spíš si myslím, že i vlivem toho, že ty terény se budou horšit, možná postupem času, což samozřejmě nebude lepší po novém roce, ale že by se třeba mohl vrátit do přípravy, ale jak říká Pavel, těžko se to odhaduje při takovém druhu zranění.
Dobře, tak pojďme teď tedy ale do Liberce. Slavia i po druhé v týdnu remizovala se soupeřem ze severu, byť ne z takového severu, odkud je bude Glimt, ale tedy ze Slovanem. Ale tentokrát se asi nedá mluvit o tom, že by vlastně přišla o vítězství jako proti bude tím, že třeba Štranc netrefí 96. loženou pozici, ale spíš, že stahala za kratší konec, ne? Jak jste to viděli?
Ve středu ztratila dva body, včera získala bod, si troufnu říct, protože 70 minut nebyla určitě lepší, bylo to hodně vyrovnaný, bylo to bojovný utkání. Liberec ustoupil trošinku z té svojí filozofie, myslím si, že jednoznačně se připravil na to, že bude ze Slaví bojovat a vycházelo jim to, byli rychle na míči, nedávali slávistům moc prostoru, měli velmi zajímavý akce dopředu, celý ten předek byl fakt jako zajímavý, takový pro mě novej a myslím si, že slávistům to vůbec nesedělo. Na druhou stranu je potřeba říct, že Slávie jako fakt hrála špatně. Oba mně se nelíbily ani jeden, ani Hašioka, ani Mbodži. Musím říct, že i oba stopeři zahráli ve středu daleko líp, než zahráli teďka. Vůbec se do zápasu nedostal Moses. Bavili jsme se o tom, že vlastně ta herní praxe a na něm to bylo fakt jako velmi vidět. Musím říct, že vlastně Sáďa hrál taky takovou pozici, která si myslím, že mu úplně nebyla vlastní. Takže tamto, teď si dovolím teda malinko skritizovat jako projev Slávie, že tam to netrefili. Prostě ta první půle byla velmi špatná a asi nejhorší, co Slávie zatím předvedla. Ale zase na druhou stranu máš na lavice hráče, který ti to 100% oživí. Určitě je tam nějaký problém Davida Douděry, který nenastoupil vlastně v celém průběhu toho zápasu, což si myslím, že pro Slávy je velká škoda. Nevím, proč nehrál Zmrzlý, myslím si, že možná to volalo potom, aby po tom úspěchu, kterým Bodži zažil ve středu, aby třeba tam šel jako střídající hráč, nebo možná ho chtěli nechat na té jako vlně euforie, ale ten zápas prostě nevyšel moc hráčům. Ještě si k tomu přidám Mojmíra Chytila, který vlastně se vůbec nedostal vůbec do hry, vůbec si neuvědomu žádný moment, kdyby byl nebezpečný. A to je prostě hrozně hráčů a Liberec má dobrý mužstvo a takový jako konstantní výkony stoperská dvojice Gába s Gesanem prostě pro nás překvapivě vytlačil Plechatýho, ale hraje dobře, to je nutný říct. Mikula neskutečně jako úplně v pohodě, vlastně řešil spoustu situací.
A to centroval on, ne, na ten gol?
Jo, jako myslím si, že prostě Liberec přesně trefil ten mod, v jakým má odehrát ten zápas a Slávie nebyla dobrá a myslím si, že Slávie nakonec získala bod, protože ten zápas asi vyhrát neměla.
Liberec velmi dobře připravený, některé velmi dobré individuální výkony. Lukáš Mašek se mi líbí, to byla trefa z Mladé Boleslavy, velmi dobrý hráč. Jan Mikula, už jsme to řešili, už několikrát odepisovaný, bohatě daleko déle sloužící hráč Liberce, už se zdálo, že už se do toho nedostane, zase se vrátil a zase ten výkon s ním roste, prostě něco v něm je potřeba na tom hřišti, ale jak zmínil Pavel, bylo to i do velké míry tím, že Slávii ten zápas prostě nesedl. Trenér Trpišovský, asi si to můžeme říct, prostě netrefil tu sestavu, snažil se do ní dostat a dostal všechny čtyři střední záložníky, Sadílek, Zafeiris, Moses Oscar. A Oscar, úplně to prostě nefungovalo, chyběla tam větší kreativita. Pro mě překvapení, že nehrál ani jeden z dvojice provod Čam, čekal jsem Čama od začátku, že nehrál Orlický, tak víme, že na tom není ještě fyzicky tak dobře, ale ten obrázek hry, jakmile tyhle ty tři přišli ve druhém poločase do hry, tak se to hodně změnilo. Souhlasím s tím, že Slávia získala bod, ale potom, co vyrovnala, tak jsem si ještě říkal, jestli to neotočí, protože ten tlak samozřejmě v závěru byl enormní, ale myslím si, že i pro Liberec bod v pohodě. Samozřejmě to mrzí, když o to přijdeš v závěru, ale myslím si, že ten bod je pro ně velmi dobrý.
Tak před zápasem ze Slávy vždycky, když si řekneš, že získáš bod, tak je to dobrý. Samozřejmě bylo to kousek, no, bylo to
a
už
ten
pár minut.
Bod trefil nakonec po fantastické akci s prekopem, tedy Kušej. Vlastně to, jak se dokážeš dostat jako k takovému sebevědomí, no, to je něco.
Já ještě bych jako jeho zmínil, protože je neskutečný, jak je na tom kondičně. Já jsem vlastně byl ve středu v Edenu, jako běžecky neskutečný výkon, fotbalově o tom jako se úplně nemusíme bavit, ale vlastně včera znova, jo, to jsou jako neskuteční věci, má spoustu náběhů na to, jak je malej, tak hraje výborně tělem, on, jeho to stojí i jako fyzickou sílu, protože on se sráží s těma někdy i o hlavu většíma obráncema a je úspěšný v těch soubojích, což je jako velmi výrazná pomoc pro Slávy, vlastně pro všechny třeba zase mladý hráče, který třeba nemají takovou postavu, tak on je příklad toho, jak se hraje tělem, prostě jak hraješ dvě vteřinu před tím, než se vůbec do toho souboje, nebo než k tobě ten balón přijde, jak si udělat pozici na to, aby si s tím míčem mohl hrát, a s balónem je fantastický, prostě vlastně každý míč, který dostane, tak smrdí pro toho soupeře tím, že se něco stane, ať už nějakým driblingem nebo skvělou přihrávkou, nebo samozřejmě může i zakončovat sám, takže ten gól vlastně úplně překvapení není. Ta Zidanovka vlastně byla jediná možnost zase, jak se z té situace mohl dostat. Já si myslím, že tam šel do skluzu, myslím, že to byl Icha, by mu tu střelu pravděpodobně zblokoval, kdyby vystřelil z první, a on to vyřešil takhle. Samozřejmě měl trošinku štěstí, že ten balon byl tečovaný, ale vlastně ta akce byla celá skvělá. Zase výborný centr, Prekop skvěle to přistavil pod sebe, málo který obránce proti tomuhle stihne vystoupit, protože samozřejmě ty jdeš s tím svým útočníkem a Vasil Kušej to vyřešil nádherně a byla to moc hezká akce a krásný gól.
Ještě jak jsme řešili tu tvorbu slávistické sestavy, tak je vidět, že to zapracování posil nevždy jde úplně podle plánu, protože samozřejmě odešel Diouf, ale poměrně s velkou pompou přišel Sanyang za x desítek milionů. Bylo k tomu i jako velmi povedené video, které dávalo trochu nadhlédnout pod pokličku fungování toho skautského oddělení. No, takže začal v základu Ondřej Zmrzlý, což se asi dalo čekat, že Sanyang nějaký čas bude potřebovat, pak z toho vypadl, šanci dostal Fuli, teď Mbodži, který přišel vlastně přednedávnem z druholigové Jihlavy, samozřejmě velmi výrazný debit v Lize mistrů, jo, ale ten Sanyang prostě ne a ne se do toho dostat, nedostane vůbec čuchnout vlastně, takže evidentně to bude trvat.
No
ještě.
Tak tam já si myslím, samozřejmě teďka Slávy začala Liga mistrů, tak těch tréninků úplně tolik nebude, ale Tomáš Holeš o tom nedávno mluvil, že vlastně ty tréninky ve Slávy, takový ty tréninkové hry nebo tréninkové zápasy jsou vlastně pro ně náročnější než třeba ligový zápasy, že prostě v tom tempu, v kterém Slávě trénuje, a je to logický, protože tam máš fakt jako ne 20, ale 26 hráčů, který prostě chtějí hrát, tak samozřejmě je to dennodenní boj o to svoje místo a takhle to bývá v těch velkoklubech a je to správný. A ty trenéři ho vidějí, takže jestli na tréninku nedokáže se prosadit, tak je těžký ho tam potom dát jako do zápasu.
Já tady si teď trošku odbočím, jo, ale ono to souvisí s tím utkáním. Co je to chomout? To je část postroje tažných zvířat pro jejich zapřažení do pluhu. Když vstoupíte do chomoutu, tak se oženíte, ale můžete si pak vzít taky čepici. S kým to souvisí, Pavle?
No s tím Sluníčkem.
No a s Jindřichem Staňkem, Jindra, ne? On se oženil a měl čepici.
Jo, takhle, vlez do chomoutu a vlez si čepici hned. No, tak gratulujeme samozřejmě dlouholetýmu vztahu a vyšperkovaným holkama a teď i manželstvím, takže to je jasný. Ale je to v Liberci, takhle to Sluníčko, my jsme se tady podle mě už o tom trošku bavili, jo. To Sluníčko někdy, já vlastně teďka jak trénuju, tak jsem byl poslední dvě štace Domažlice a Most A vlastně já z těch zápasů vidím polovinu, protože vlastně to sluníčko vlastně svítí do v obličeje. A buď máš kšiltovku, anebo máš celý zápas takhle ruku. Bylo to vidět i na Spartě vlastně, kdy celá ta protilehlá tribuna měla vlastně jeden záběr od té hlavní tribuny byl jako z pozice plochy a vlastně naproti sedějí ty lidi a mají všichni jako ruku před obličejema, nebo mají sluneční brejle samozřejmě, protože jinak fakt nevidíš nic. A pohled z Liberce, jenom bych to, kde je hostující kotel, včera tam byla Slávie, tak vlastně přes tu tribunu svítí sluníčko. Když včera se hrálo dřív, takže druhou půli to bylo ještě horší, ale bylo vidět, že vlastně Jindra po, já nevím, 10 minutách si řekl o čepici a druhou půli vlastně Koubas začal chytat taky bez čepice a byl tam balón, který určitě by nám to asi nejlíp řekl Marián Tvrdoň, který tady na tu bránu už dostal 2 hloupý góly a vlastně mu to hodně, já nechci říct, zkazilo kariéru, ale přibrzdilo jeho kariéru. Že ty góly prostě proti tomu světlu jako fakt jako to vidíš velmi špatně, jsou to hodně zajímavý momenty, který fakt jako trvají chvíli, ten divák samozřejmě to vůbec neřeší, jako že ty nevidíš tu chvíli balón, ale v Liberci to padá přes tu tribunu, co je hostující kotel, takže ten brankář proti tomu sluníčku vlastně nevidí vůbec nic. Já řeknu jeden příklad, když jsem byl ve Spartě, tak vlastně odpolední zápas, teď nevím s kým to bylo doma, a Míra Matušovič centroval z té strany a jestli víme, tak na Spartě ta tribuna není po celý dílce, ta hlavní tribuna. Mm-hmm. Takže tím průzorem na tu bránu, co je zase hostující kotel, tak vlastně letěl centr zleva a já jsem nabíhal na volej, který byl čistý, ale samozřejmě to sluníčko se mi to ztratilo a já jsem fakt jako říkám, tak musím to trefit, tak jako spíš jako jsem viděl černou kouli, v tom slunci se mi ten balón ztratil, naštěstí jsem to trefil placírou, dal jsem gól teda, ale fakt jsem jako kopal vlastně po, spíš bych řekl jako jsem risknul. Nebylo to fakt jako, že bych viděl celou dobu balón, jenom se mi to ztratilo a kopsem trefil jsem placírou a padnul gól a myslím si, že spoustu těch situací proti tomu sluníčku i ty hráči řeší takhle, samozřejmě i oni si můžou dát tu ruku, ale kolikrát na to opravdu nemáš čas.
No, hostující brankáři, co řeší sluníčko v Liberci, tak mají opravdu smůlu, protože tam svítí sluníčko zhruba týden v roce. Takže mě překvapil i ten detail, co jsi vybavil.
No ne, tak přejeme všem posluchačům, aby měli hlavně slunce v duši a raději ne v očích. Každopádně pokud přejí Slávy, tak ho mají možná trošku méně než Spartani, kteří jsou teď obod před Slaví a před Jabloncem v čele šance ligy. Dostaneme se teď k té naší soutěži, protože máme tady 2 lístky na zápas Sparty se Šemrokem. 2. října budou vstupovat Spartani tedy doma do konferenční ligy a otázkou zní, kdo je loňským držitelem zlatého míče. Dneska se uděluje zlatý míč, tak nám zavolejte na číslo 221 552 222, kdože to dostal zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu v Evropě, respektive na světě. No a pokud nevoláte, tak pochopitelně my můžeme zamířit dál, protože máme v rámci desítky připravených ještě několik témat.
Desítka Pavla Horváta.
Tak Baník Ostrava remizoval v Mladé Boleslavi 1-1 a dá se taky mluvit o tom, že ztratil 2 body, nebo ne?
No, vzhledem k tomu průběhu si myslím, že je to spravedlivý, protože Baník první půli odehrál fantasticky. Myslím si, že to možná byla nejlepší půle Baníku v téhle sezóně. Neviděl jsem úplně všechny zápasy, ale včera jsem na to koukal a mohli víc 3-0, když k tomu připočtu prvních 15 minut druhý půle, kde měli 2 obrovský breakové šance a nevyužili je, tak si myslím, že ten zápas měli víc minimálně o 2 góly a pak by ten gól z penalty, kterou trošku se štěstím proměl Ševčík, už úplně nic neřešil, ale od 70. minuty se dostali pod obrovský tlak a byla otázka, jestli Boleslav ten gól dá a když ho dá, jestli to ještě otočí celý, protože vlastně Baník úplně vypad z té hry a Boleslav byla opravdu těch posledních 20 minut lepší. Dobře vystřídala Boleslav, do druhé půle šel Lehký a Salomon John a Pech. A byť to na začátku té druhé půle nevypadalo, tak pak si vytvořili obrovský tlak, který vyústil v trošku šťastnou penaltu a gól Ševčíka, ale Boleslav fakt jako těch posledních 25 minut velmi přidala, byla lepší na míči, Baník neudržel balón a myslím si, že tam bylo střídání Frýdka, který si myslím, že hrál dobře, že to bylo možná malinko brzo, samozřejmě nevím, jak na tom byl se silama, ale tam si myslím, že Baník ztratil ten prostředek hřiště a Boleslav pak byla lepší. No.
Abychom ještě stihli soutěže tak velmi stručně, Solomon John podle mě, pokud trénuje tak nějak normálně, tak by neměl sedět na lavičce Mladé Boleslavy, protože je to jednoznačně nejlepší hráč ofenzivy. Je to rozdílový hráč, který prostě dělá hru Mladé Boleslavy v té finální fázi. A ještě jedna věc, já nejsem úplně příznivec toho, že by automaticky mladí hráči měli dostávat šanci v lize, ale Jakub Pira a Marek Havran odehráli skvělé zápasy a myslím si, že nejsou horší než někteří hráči, kteří jsou v kádru Baníku, a že by rozhodně měli dostávat příležitosti. Jakub Pira tedy gól, vyřešil to velmi dobře, ale chci se zastavit hlavně u Marka Havrana, který hrál první zápas v nejvyšší soutěži 18 let a byl skvělý. Byl skvělý, jak se nebál, prostě sebevědomý, jedna na jedna u lajny se tam zbavil proti hráče, krásně měl tam jednu ránu levačkou, která jako div, že ne skončila v síti. Mohl mít i asistenci, kdyby Srdžan Plavšič zachoval chladnější hlavu v té koncovce. Moc se mi líbil a to je podle mě budoucnost Baníku, pokud na to naváže.
No a já na tebe navážu, protože si myslím, že to bylo velmi dobrý rozhodnutí Pavla Hapala, protože tomu jsou potřeba impuls, jako ty samozřejmě odešli ty čtyři hráči, který samozřejmě byli stěžejní, a to mužstvo se tvoří v podstatě v úvozovkách znova, ale potřebovali impuls a tohle bylo skvělý. Přidal bych k tomu Plaňku, který byl výborný, stejně tak jako byl v Karviní, tak byl výborný i včera. A to je další hráč, který jako si myslím, že bude velmi rozhodující. Byť teďka je spoustu hráčů ještě na Maroce, tak si myslím, že Baník znova bude mít konkurenci a tenhle ten zápas jim pomohl se hodně nadechnout.
No bodově moc nepomohl, protože zůstávají stále 13 se 6 body, ale mají ještě jednu tedy tu dohrávku, myslím, že k dobru, ne? To je pravda, s Pardubicemi myslím, že hrajou ještě. No každopádně pojďme k té soutěži, abychom to stihli. Dobrý den, kdo se dovolal jako první?
Dobrý den, tady Daniel.
Daniele, kdo vyhrál ten zlatý míč loni?
Měl by to být Rodri.
Výborně, máte dva lístky na Spartu na Šemrok. Gratulujeme, přejeme hezký den.
Desítka Pavla Horváta.
Desítka Pavla Horváta se může zmínit ještě o dvou remízách. Olomouc Teplice 0-0 a Pardubice Slovácko 1-1. Co se týče těchto týmů, Pardubice Slovácko, tam si nepomohl asi ani jeden, ale no. Pardubice asi jsou na tom stále hůř bez výhry.
Dali si po bodu, no já myslím si, že Pardubice prostě tvoří nový mužstvo, no, není to jednoduchý. Já jsem vzpomínal vlastně, koho bych řekl, a tenkrát vzniklo slovo, mladší posluchači, možná nevím, jestli vy, ale Galacticos, Real Madrid. Když přijde prostě 10 nových hráčů i do Realu Madrid, tak to nějakou dobu trvá. Tady přišlo 7 hráčů nebo 8 hráčů dokonce do Pardubic a bude to taky trvat. Takže samozřejmě obě ty mužstva potřebovali vyhrát, ale spíš si myslím, že je to o tom, aby obě ty mužstva, protože i na Slovácku je přerod prostě toho týmu, tak v obě mužstva to umí velmi těžký a je to vidět už teďka, jak jsme říkali předtím, prostě všichni utíkají a oni získávají maximálně bodíky a to je málo.
Tady je vidět, jak jsem postižený Českou ligou, protože jakmile si zmínil Galacticos, okamžitě mi naskočil Jablonec za Jaroslava Šilhavého.
No jo, tak budou třeba budovat ty Galacticos v Pardubicích teď nadále s Davidem Střehavkou, pochopitelně o tom, jak se vyvine osud trenérů nebo třeba českých týmů, o tom si můžeme povědět některé z dalších desítek. Dneska tady byl opět Lukáš Michalík, děkuju moc za tvé postřehy.
Díky a ještě gratuluju Pavlovi a Mostu k dalšímu vítězství.
Pavel buduje své Galacticos na stadionu Josefa Masopusta, držitele zlatého míče, tak jsme to hezky takhle v kruhově uzavřeli. Pavle, ať se daří i nadále a děkujeme moc, že jsi tu s námi.
Děkuji tomu oslímu můstku, naslyšenou, děkuji za pozvání ke mně.
Krásný den.